Спасителю наш, почуй нашу молитву і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчати послання до Ефесян святого апостола Павла. Минулого разу ми розпочали четвертий розділ цього послання, в якому апостол Павло закликає віруючих, Церкву Христову, поводитися гідно покликання. Читаємо перших два вірші із четвертого розділу. «Отож, благаю вас я, в'язень у Господі, щоб ви поводилися гідно звання, до якого ви покликані, з усякою покорою та лагідністю, з довготерпінням, ставлячись поблажливо один до одного, з любов'ю». Далі апостол Павло радить віруючим намагатися зберігати єдність духа в союзі миру. І далі апостол Павло перераховує сім ознак цієї єдності. Читаємо п'ятий та шостий вірші із четвертої глави послання до Ефесян. «Одне тіло і один дух, як і ви покликані в одній надії покликання вашого. Один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог і Отець усіх, який над усіма, і через усіх, і в усіх нас». Одне тіло. Ці слова стосуються загальної кількості віруючих від П'ятидесятниці до Дня Підхоплення Церкви. Це єдине тіло називають також невидимою церквою, але це не зовсім правильно. Всі істинно віруючі повинні жити так, щоб віра їхня була видимою. Один дух. Це стосується Духа Святого, що охрещує кожного віруючого у тіло Христове. Дух Святий об'єднує віруючих у Христі. Віруючі ж повинні підтримувати цю єдність. В одній надії покликання. Це стосується мети, поставленою перед усіма віруючими. Вони будуть взяті із світу цього і постануть перед Христом. Це наша благословенна надія. Один Господь. Ці слова стосуються Господа нашого Ісуса Христа. Його влада над віруючими приводить до єдності церкви. Одна віра. Ці слова стосуються головної істини, яку називають апостольською доктриною. Коли її заперечують, починається розкол. Повинна бути та єдність, яка ніби клей з'єднує всіх віруючих. Такою речовиною є правильна доктрина. Одне хрещення. Ці слова стосуються хрещення Духом Святим, яке є істинним хрещенням. Хрещення водою – це ритуал. Водне хрещення є символом справжнього хрещення Духом Святим, завдяки якому віруючі стають єдиним тілом. І останнє. Один Бог і Отець усіх стосується того, що Бог є батьком усіх віруючих. Оскільки є тільки один Отець, Він не є батьком невіруючих. Всиновлення може статися тільки через Христа. Єдність віруючих породжує гострий контраст між віруючими та невіруючими. Бог є Отець усіх, хто належить Йому, через оновлення і відродження. Павло веде мову про церкву, тіло Христове, приєднане до Нього, сидячого по правиці Отця на небесах. Ця церква є новим творінням, новою людиною. Це таємниця. Все це істина, бо церква у Христі. Дехто так переймається цими істинами, що боїться спуститися з небес на грішну землю. Проте апостол Павло намагається показати нам, що ми все ще знаходимося у цьому дуже злому і дуже грішному світі. Розповідаючи про те, якою повинна бути поведінка віруючих, Павло спочатку говорить про окрему людину. Вона повинна бути смиренною і лагідною. Далі він переходить до всієї церкви, яка є одним тілом і одним духом. І нарешті кульмінація цього абзацу – слова про вічність і про всемогутність Божу. Бог над усіма і через усіх, і в усіх нас. Це означає, що Бог – невидимий, але присутній у всьому, і в кожному віруючому, і в церкві Христовій. Він понад своє творіння. Він не тільки над усіма, а й через усіх, і в усіх нас. Це означає, що Він у всьому Всесвіті, в якому ми живемо. Він рухає цим світом згідно з своїм задумом і своєю метою. Це дає сенс нашому життю. Це робить наше життя важливим. Час від часу життя стає досить таки нудним, правда ж? У ньому з'являється певна монотонність. Хоч мені дуже подобається записувати свої радіопрограми, іноді я не виходжу з свого кабінету кілька тижнів, і це трохи стає нуднуватим. Але тоді я думаю про те, що все це – частина задуму Божого і мети Божої. Мені хочеться заспівати «Алілуя», тому що Господь достойний хвали і поклоніння. Отож, ця глава нагадує мені великий симфонічний оркестр. Якось друзі запросили мене сходити з ними на симфонічний концерт. Вони гадали, що це мені дуже сподобається, але, щиро кажучи, така перспектива мене зовсім не захоплювала. Я не отримав музичної освіти, і я не дуже добре розумію музику. Але на цьому концерті я побачив підтвердження однієї великої істини. Ми прийшли рано, і я спостерігав за музикантами. Десь сотня їх вийшла з дверей у оркестрову яму. Кожен з них підійшов до свого інструменту. Мої друзі сказали мені, що зараз музиканти почнуть настроювати свої інструменти. Кожен почав грати якусь свою мелодію, і, чесно кажучи, в цій музиці не було ніякої гармонії. То було щось жахливе. За кілька хвилин вони замовчали. Я відчув велике полегшення. Тоді музиканти знову вийшли, а через деякий час увійшли знову. Цього разу вони були задягнені у парадні костюми, білі сорочки і галстуки-метелики. Кожен підійшов до свого інструменту, але ніхто не починав гру. Раптом у промені прожектора з'явився диригент. Він вклонився. Загриміли гучні аплодисменти. Тоді він узяв маленьку паличку і змахнув нею. Коли він підняв цю паличку, запала мертва тиша. А тоді полилася така дивовижна музика, що у мене мороз пішов по шкірі, і волосся заворушилося на голові. Я ніколи не чув нічого прекраснішого. Після першого чудового номеру я трохи втомився і почав думати про те, як цей оркестр схожий на наше з вами життя на землі. Кожна людина грає свою власну мелодію. Кожен намагається, щоб саме його почули у гаморі інших голосів. В цьому хорі немає ні мелодії, ні гармонії. Схоже, що у цього світу небагато перспектив, і ми з вами з песимізмом дивимося у майбутнє. Як Симон Петро, що йшов водою озера, ми помічаємо велетенські загрозливі хвилі. Але одного дня на сцені з'явиться диригент, що раніше стояв по праву руку Бога Отця. Він – цар царів і Бог богів. Він підніме свою паличку, свій скіпетр, пробитиме цвяхами руками. Коли він так зробить, мелодії всього світу зільються в одну. Він вічний, він досконалий, він над усіма і через усіх, і в усіх нас. Тож не здавайтесь, диригент вже йде. Він надасть гармонію усім нашим голосам. Церква повинна жити в цьому світі як нова людина. Вона повинна бути зразком. Церква повинна бути свідком і свідчити про свою віру і виявляти її у своєму житті. Далі ми дізнаємося про те, що на церкву повинні накладатися певні обмеження. І це теж важливо. Маленька дитина не визнає обмежень. Я пригадую, колись я відвідав вдома одну сім'ю, де всі були членами церкви. Ті люди видавали себе за надзвичайно благочестивих віруючих. Коли ми сіли за стіл, вони попросили мене помолитися. Їхній трирічний малюк сидів разом з нами за столом. Коли я закінчив молитву, він повернувся до матері і запитав: «А що він зробив?» Вочевидь, ці люди не дуже часто молилися. А цей малюк не визнавав ніяких обмежень і мимоволі видав своїх батьків. Дитина може не визнавати обмежень, але церква не повинна увесь час бути немовлям у Христі. Вона повинна розвиватися і визнавати необхідність іноді стримуватися. Є певні речі, які може сказати мала дитина, але дорослі не повинні їх говорити. Церква не повинна вічно залишатися немовлям, вона повинна зростати у вірі. Адже Бог дав кожній своїй дитині благодать, у якій ми можемо зростати. Читаємо сьомий вірш четвертого розділу послання до Ефесян. «І кожному з нас дана благодать у міру дара Христового. Бог дав усім віруючим дари, як ми побачимо з Римлянам 12 та з 1 Коринтян 12, 13, 14. Хоч віруючі повинні докладати зусиль, щоб підтримувати єдність духу, це не означає, що вони повинні бути абсолютно однаковими, ніби зробленими під копірку. Кожному віруючому даний якийсь дар, щоб він міг у свій особливий спосіб функціонувати як член тіла Христового. Апостол Павло пише, «І кожному дається виявлення Духа на користь». Це означає, що дар даний нам Духом Божим, щоб збудовувати тіло віруючих, і цей дар повинен приносити користь усім віруючим. Жоден дар не дається вам особисто, для розвитку тільки ваших духовних здібностей. Дар дається вам для того, щоб ви могли функціонувати в тілі віруючих для користі і благословіння всій церкві. Іноді мені говорять, ми не говоримо мовами новими у церкві, ми робимо це для себе особисто. Я категорично можу сказати їм, спираючись на Слово Боже, що вони помиляються. Дари дані нам для сприяння церкви. Дари ці не повинні використовуватися нами егоїстично, для власної вигоди. В цьому випадку це вже не дар. Дар дається кожному члену тіла Христового, щоб він міг функціонувати у відповідності з своїм положенням у цьому тілі. Уявімо собі, що мої очі скажуть, що їм хочеться спати, і відмовляться підкорятися мені. Уявімо собі, що мої ноги відмовляються нести мене в мій кабінет. Мені просто необхідні і очі, і ноги. Сподіваюся, що й мій мозок також мені потрібен. Важливими є всі члени мого тіла у їх єдності. Кожен з них виконує свою функцію. Кожному віруючому даний якийсь дар, щоб він міг функціонувати у церкві у якийсь певний спосіб. Коли він це робить, функціонує все тіло. Ось у чому ми знаходимо єдність духу. Кожному з нас даний не тільки дар, а й благодать для його використання у силі і повноті Духа Святого. Коли кожний віруючий вправляється у своєму конкретному дарі, це породжує гармонію, як між членами людського тіла. Однак, коли страждає один з членів нашого тіла, страждаємо всі ми. Це означає, друже мій, що якщо ви не використовуєте свій дар, цим ви порушуєте гармонію всього тіла віруючих. Читаємо далі восьмий вірш із четвертого розділу. «Тому й сказано, піднявся на висоту, полонив полоненних і дав дари людям». Зверніть увагу на те, що це цитата із Псалму 68-го, 18-й вірш. «Ти зійшов на висоту і забрав полонених. Ти одержав дари для людей, так, щоб навіть відступники мешкали в Господа Бога». Хтось може зауважити, що в цій цитаті є явна неточність. У посланні до Ефесян сказано «дав дари людям», а у Псалмі «ти одержав дари для людей». Чи це неправильна цитата з Старого Завіту? Подумайте, однак, про те, що автор має право змінювати написане ним самим. Проте більш ніхто не має цього права. Одного разу якийсь журналіст перекрутив мої слова у своїй статті, і редактор повинен був вибачитися за цю помилку. Однак я маю право змінювати написане мною, якщо я цього хочу, і якщо це слугує меті, поставленій мною. У вірші, який ми щойно прочитали, Дух Святий змінює слова, і робить це з певним наміром. У книзі псалмів говориться про те, що Господь наш Ісус Христос отримав дари для людей. Після цього Він зійшов на землю. Побувавши тут і повернувшися до свого Отця, Він вже розділив дари Божі між людьми. Він дав нам ці дари через Духа Святого. Власне кажучи, цей абзац навіть є свідченням точності Біблії. «Піднявся на висоту». Ці слова стосуються Вознесіння Христового. В цей час Він зробив дві речі. Перше – полонив полонених. Я гадаю, ці слова стосуються викуплених віруючих Старого Завіту, які потрапили в рай після смерті. Христос узяв їх із раю і возніс у присутність самого Бога після свого вознесення. Сьогодні, коли помирає віруючий, ми не кажемо, що він іде у рай. Скоріше треба сказати, що він покидає свою тілесну оболонку і постає перед Господом. 2 Коринтян 5:8, Филип'янам 1:23. Коли Христос вознісся, Він також дав дари людям. Це означає, що Він обдарував живих віруючих церкви, щоб вони могли свідчити світові. Своїм вознесінням Христос не тільки узяв старозавітніх святих і переніс їх у присутність Божу. Він також через Духа Святого розподілив між живими людьми свої дари. В день П'ятидесятниці Дух Святий охрестив віруючих у тіло Христа, а тоді наділив їх певними дарами, даючи їм можливість функціонувати як члени цього тіла. Дух Святий дав кожному віруючому певне місце у цьому тілі. Так трапляється і сьогодні. Читаємо 9 та 10 вірші із 4 глави послання Ефесянам. «А піднявся, що означає, як не те, що раніше сходив у найнижчі частини землі? Хто зійшов, той і піднявся вище всіх небес, щоб наповнити все». Логічне пояснення цих віршів, що раз Христос вознісся, то, мабуть, до цього Він повинен був спуститися. Дехто вважає, що ці слова стосуються тільки Його втілення. Ранні християни бачили в цих словах роботу Христа по взяттю старозавітних християн із раю, їх наближенню до престола Божого. Сьогодні висловлюють припущення, що ці слова означають, що Христос спустився в саме пекло. Однак зовсім не обов'язково припускати, що Христос після своєї смерті мав пройти через якісь страждання. Його втілення і смерть були його приниженням і сходженням вниз, і їх було достатньо, щоб старозавітні святі постали перед Богом. А піднявся, що означає, як не те, що раніше сходив у найнижчі частини землі. Однак я визнаю, що можуть бути і інші інтерпретації. Читаємо далі 11 та 13 вірші. «І Він призначив одних апостолами, інших пророками, інших євангелістами, інших пастирями і вчителями для вдосконалення святих на діло служіння, для збудування тіла Христового, аж доки всі ми не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, в мужа досконалого, в міру зросту повноти Христової». Я перекладаю це так. Він сам дав деяких як апостолів, деяких як пророків, деяких як євангелістів, а деяких як пасторів та вчителів. Цей вірш не стосується дарів, які Бог дав людям, хоч це правда, що саме Він розподіляє дари. Павло говорить тут про те, що Христос бере певних людей, яким Він дав певні дари, і віддає їх церкві. Аж поки всі не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого, в мужа досконалого, в міру зросту повноти Христової. Це може звучить надто самовпевнено для когось, але я вірю, що ви зрозумієте правильно, яка мета церкви в цьому світі – стати завершеною, щоб зростати і далі. Господь наш Ісус Христос сам дає церкві цих обдарованих людей, щоб збагатити її. Господь Ісус – єдиний, хто має владу і хто розподіляє дари. На цьому ми закінчуємо нашу радіопередачу. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі!